Osasun etxea. Igande goizetan, Euskadi Irratian.
Oraintxe hasi eta 9ak arte goiz kronikako albisteak iristen diren arte egun on daizuela denoi. Bueno, hau da osasungintzako gaiak lantzen dituen saioa, osasun etxea. Batzuetan gu proposatutako gaiak izaten dira, bestetan berriz, entzuleongandik iritsitakoak. Gaur esate baterako, alaxe izango da, eh? Zuek prestatu duzueia osorik programaren gidoia. Osasun etxea abildua@eitb.eu zelbidean edota erantzun gailuan 9340122250 erantzun gailuan jasotako galderak aireratzera goaz beraz. Belauna, belarria eta barizeak. B letran geratuko gara gaur, kasualidadeak alaxe erabaki duelako San Valentin egun honetan. Feliz zubia, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, akordatu gabe, San Valentin zen ikor.
Abai,
bai, bai, bai.
Maite minduen eguna, minetan gozoen hori izango da.
Bai, baina izango du zerbait ere, eh? Izen hori jarrit.
Maite mina. Bueno, bestelako minak izango dira gaur ordea aipatuko ditugunak. Bueno, minak eta ez minak ere bai, eh? Arzaite zer horri, egunon.
Edar, egunon. Lourdes naiz, eta Euskal Irratiko maiku bat egitzen duna, Felix izena duna. Horri galdetu nahi nioke, barizak handit azkatala, bine minik ez nahuela ematen. Da, kentzeko, ze aurra bide ematen diten kentzeko, oiz galdi nahi nioke. Ezkerrik asko eta urrun arte.
Bueno, ba, gu hemen gaude, nahi duzun erarte eta nahi duzun erako, badakizu non gauden.
Ezkerrik asko zuri Lourdes, erantzuna erresa, ezkentzeko.
Ezkentzeko.
Ez, barizeak, bueno, badakigu diala kanpoko zirkulazioaren handituak, aipatu izan dugu odolak bueltan, ez? Zangoetatik bueltan egin behar duen bidea, batez ere muskuloek bultzate egiten dutela, ez? Eta horrek kale egiten dituenean, ba, zainak handituz joaten dira, eta horrek itxura bakarri baldin badu, ez dezala ikutu. Uda, barize handituek eman dezakete astuntasuna, zango kargatuak, okerra, baina operatzeko gomendio bakarra da, mina nabaritzen denean edo izugarrizko karga nabaritzen denean. Gainuntzean itxuragatik bakarrik, ba, ezugetzeko esango genioke.
Eta zergatik hartzen du zainak horrelako itxura?
Ba, zainak berak berez, baditu balbulatxo batzuk, baditu atetxo batzuk, goruntz bultzatzen joateko. Eta hauek, bueno, tarteka jarriak daude. Hauek zainak ematen duenean, atea nolabait tokizkanpo gelditzen da edo zabalduak gelditzen da, eta beko mailari pixu gehiago etortzen zaio. Beko mailak ematen duen arte, urrengoari, torregatik hartzen du, ba, nolabaiteko zaku edo zizare itxura hori.
Eta hori azaleratu bezala egiten da?
Hor da, haunditu egiten da, eta nabarmenago gelditzen da. Beti, bariziak dituenarentzat gomendio izan hori da ibiltzeko, zenbatetak gehiago ibili, karga murreztuko zeiolako, eta zutik edo denborazkoan geldirik egon behar duen pertsonarentzat, badirela galtzerdi berezi batzuk goruntz bultzatzen lagunduko luketenak.
Eta zirkulazioari laguntzen
bai,
diotenak, ez?
Hori da, baina batez ere ibiltzeko, bai. Alduen neurrian bai.
Bueno, honek sasoia bazeukala ematen zuen,
bai,
ez?
Bai, bai, bai.
Izketerako behintzat indarra bazeukan, eta...
Ez dakit asmatuko dudan, baina iruditu zeit kostaldekoa dela.
Bai, bai. Banik esango nuke, bai, oihartzungoa ez?
Bueno, ez dakit. Aukera baldin badu ondartzan ibiltzeko, oso aukera ona dela.
Bueno, vale.
Berarentzat edo beste edo zeinentzat.
Bai. Beti dela ona, eh? Zauririk eztenean beti,
hori da.
Ez?
Zauririk azala oso nirenean?
Bai. Eta gero, badira... barruko barizeak ere ikusten ez direnak
hori da, eta
ere
eta okerragoak direnak.
Bai.
Eta okerragoak direnak, da zirkulazioak odola bueltan eramaten duten benek bi sistema dituzte, bat azalekoa eta bestea barrukoa, eta barruko barizeak dira normalean karga gehien eragiten dutenak eta ezintasun gehien eragiten dutenak, da kanpokoak itxurarentzat dira nabarmenagoak, ja. Baina pisuarentzat edo sintomentzat barrukoak okerragoak dira.
Bai.
Bai.
Eta minberagoak ere bai agian.
Bai, normalean bai.
Eta deskuidoan ebakuntza egin behar izan ezkero, hori ere oso komplikatu apenas den, ez?
Ez, ebakuntza ez da zaila, azalekoen ebakuntza oso erresa da, azaleko benak kentzea baduzkaguna izan ezkero. Kendu eta barruko sistemak onartzen duelako, baina aztertu behar dena da barrukoaren nola dagoen.
Nola dagoen.
Eta bain hori jakin da ebakuntza bera nahiko sinplea da.
Bai. Kontua da, barizea baldin badituzu, eta minik ez badizuta ematen, eta parteko molestiarik ere, ez? Utzi dauden bezala eta gero ja beste kontua da estetikarena,
bai,
Feliz,
hori beste kontua da, bai.
Itxura oinetako itxura asko-asko eraldatzen denean, eta...
Bai, baina ni bari zengatik bakarrik enuke bakuntza bat egingo, eh? Zegero hori komplikatu ezkero, oda, pentsatu behar da, sistema hori kentzen baldin badugu besteak geinkargatzen ari garela. Eta luzera begira behintzat alba dela, baina usten zeiatuko nintzatek.
Bueno, ba begira, emakume honek Feliz Zubiaren iritzia nahi zuen jaso, eta hortxe izan du. Arantxak nahiago izan du bere kasua idatziz esplikatu, Feliz, osasunetxea bildu@eitb.eusera mezua bidali digun, eta honela dio, bueno, lehendabizi eskerrak ematen dizkizu, saioan gaixotasunei buruzko azalpenak horren ondo, eta argi guk ulertzeko moduan azaltzeagatik.
Bueno, eskerrik asko, eta lortu badugu pozik.
Bai, bera da, 67 urteko emakumezko bat, Arantxa esan dugu, 2 urte eta erdi inguru hasi nintzen belauneko minarekin, eta batez ere ibiltzerakoan. Eta gero desagertu egiten zitzaidan. Handik denbora batera berriz ere jarri ta horrela. Baina orain gertatzen zait, ibiltzean ez dudala horrelako minik, baina noberatzen naizenean hasten zaizkit zaztadak eta ordu pare bat edo hiru pasa arte ez da baretzen. Manta elektrikoa jartzen badiot, orduan ez zait minik jartzen. Alegia, manta elektrikoak mesede egiten dio. Eskertuko nuke zer izan liteken esango bazen idate eta zer egin dezakedan ere bai. Eskerrik asko eta jarraitu horrela xe aurrera, guretzako laguntza handia da eta zuen saioa.
Bueno, ba, erantzun konkretu bat ematea zaila da belauna ikusi gabe. Oda, kasu honetan, ez guaz gehiago ematera bere kasu hori buruz, baina bai belaunari buruz.
Eta aprobetsatuko dugu Arantxaren kontsulta.
Hori da.
Eta belaunari begiratzeko.
Hori jakin da, ba, bueno, kokapenaren arabera pixka bat gehiago bideratu genezaken. Zesta gauza bera belaunaren atzealdean izatea, aurrealdean izatea, albotan, barrutik, mina horren ezaugarriak guztiz osatu gabe dauzkagulako, eta belauna ikusi gabe hori ez dakigulako. Bueno, belauna oso artikulazio komplexua da, bueno, baina polita, oda, pentsatu behar dugu, gorputzaren pixu guzti hortik datorrela, eta belaunaren egitura pixka batea azaltzeko gauza naizen. Alde batetik dauzkagu ezurrak. Ezurra goiko aldea femurrak osatzen du, eta femurraren bukaera bi bola erdi dira, oda, bukaera borobildua daukate. Beko aldean berriz tibia dator, tibiaren goiko aldea, eta tibiaren goiko azalera leuna da, oda, laua da. Beraz, kontua da nola bat egin bola bat, azalera lehun baten gainean. Eta horretarako meniskoak dauzkagu. Meniskoak egiten dutena da, egitura malguak dira, eta egiten dutena da, borobiltasun horri egokitu, eta borobilak sortzen duen indarra, femurrak sortzen duen indarra, beruntz tibia horri pasa. Beraz, gehiegizko presioa jasan ezkero, menisko belertu egin litezke. Eta gainera, ezur bakoitzaren bukaera goiko azalera leundua dago, kartilago euskaraz kurruzkaz, jarria dagoelako. Beraz, oso azalera lehun badauka, bat bestearen gainean, ba, alik eta gutxien igurtzitzeko, eta azalera lehun bat izateko. Hau, denborarekin erazan egin liteke, eta hor artrosi bat sortu liteke. Eta gainera, ba, marruzkadura edo igurtzitzea murrizteko, barruan likido badaukagu, likido sinoviala dena. Hau da, ezurren egitura. Gero, beste alde batetik, belaunak berak egonkorra behar du. Hau da, belaunak ez du dantza egin behar. Mugimendu batzuk utzi behar ditu, eta hoiek ondo, baina hori bezain garrantzitsua da beste mugimendu batzuk ez egitea, ibiltzen goazela ez eroritzeko, edo beste mugimendu asko ez egiteko. Eta horretarako dauzkagu lotailuak, euskaraz ligamentuen izena. Orduan, lotailu batzuk albokoak dira, eta hauek albotarako mugimenduak galerazten dituzte, eta besteak gurutzatuak dira. Ligamento gurutzatua, lotailu gurutzatuak dira, goitik beruntz datozenak, eta belaunari usten diotenak aurreruntz egiten, baina atzerantz. Hau da, nik belauna atzerak bildu dezake, baina aurrera puntu batetik aurrera ez du egiten. Eta albotaka ere mugimenturik ez du. Eta horretarako dauzkagu lotailuak. Hauek lesioa jasan ditzazkete, ahonditu egin litezke, edo puskatu ere egin litezke. Eta azkeneko egitura moduan dauzkagu giharrak edo muskuluak. Bere tendoiekin, hau da, giharrak txertatzen dira ezurretan, eta hor bukeran tendoiak daude. Bueno, belaunan zer gertatzen da, bandeiko egitura desorekatua dela. Aurreko aldeko muskuluak kuadrizepsa dena, hau, iztarraren aurrekalde guztitik dator, gerri-gerritik azita belauneraino. Korputzeko muskulurik luzenetako bada. Indarra hundiko muskulua da gainera, eta esango dugu indarra hundia daukagula ostiko aurreruntz egiteko. Eta hor, bukaera horretan, tendoia dator belaunaren goiko aldetik beraino. Eta gainera, tendoiaren barruan beste ezurra daukagu belaunezurra edo errotula litzakena. Barruan sartua. Beraz, honen gehiegizko lanak edo gainkargak, sortu lezake errotularen tendinitis bat edo honditu bat, edo bertako artrosia edo desgaztea ere. Eta gero, atzeko aldetik, baduzkogu beste gihar batzuk, belaunari atzeruntz tira egiten diotenak, eta atzeruntz tiratzen dioten nerbioek, bueno, muskulo hauek barkatu, orokorki muskulo iskiotibialak izenek ezagutzen ditugu. Hau edira dibidez, ubolaritan enbeste arazo ematen dituztenak edo, oda, desorekatua dagoelako, aurreko giharra normalean, indartzua guadelako atzekoa baino, zenbait kirol jardueretan gainera desoreka hau, handiago egiten da, eta atzekoak eten egiten dira. Bueno, orduan, egitura hauek jakin da, ba, gutxi gora bera, min bakoitza nun kokatuko genuken edo minaren ezaugarrien arabera, ba, kokatzen zaiateko ginateke edo
jakin. Konplexua da ondo, eh?
Bueno, bai.
Bai.
Orduan, guazen pixka bat azaltzera.
Bai, gauza bueno, asko batzen direlako hor bai, belaunean, eh?
Hori da. Orduan, kolpe bat edo biurritu bat eta gero mina azten baldin bazaigu, hor belauna haunditu egingo zaigu. Eta bero jarriko zaigu. Bueno, hori normalean da likido sinovial gehiegi sortzen duelako. Hor barruan esan dugu likidoa sortzen ari den egitura badaukagula. Eta horrek lesioa jaso duenez, ba, egingo duena da ur gehiago sortu, bai, belauna haunditu egingo zaigu, eta berotu. Bueno.
Ze pentsatu behar dugu, likido hori olio moduko badela, guztiari bai, emango diona, bai, mugimendua, eta
bai, hori da,
ez da din marruskadura izugarriri sortu hor barruan?
Hori da. Ordan, golpe bat eta gero, biurritu bat eta gero, mugimendu bat eta gero, belauna haunditzen baldin bazait, eta normalean belauna berotu eta korritu egingo zaigu, horren ondorioa da. Egoera horretan belaunaren azterketa bat egitea oso zaila da.
Ja.
Da, likido horrek galeraziko digulako.
Ikusten ere ez da.
Hori da. Eta orduan esaten duguna da, 7 egunean atzeden hartzeko, haunditua jisteko, eta gero, baloratu beharko dugula, ikusi beharko dugula, selezio egon litezken. Normalean, horrelako kolpe bat eta gero, lotailuak aztertu behar ditugulako. Bai, lotailuak eta bai meniskoak.
Bai.
Bueno, kolperik gabe, belauna haunditu eta gorritzen baldin bazaigu, kasu horretan ere artritis badukagu, baina ez kolpe baten ondorioz, baizik eta normalean inflamaziozko lesioak izan hori dira. Hemen izan liteke azido urikoa sortutako ezueria, bestelako artritisak ere lupusak, edo horrelako gauzak da. Haunditua dago, eta honek ezaugarri nabarmen xamar bat izaten du, gainera goizetik normalean gogortasun bat nabaritu hori dela, egunean zehar gero hobetu hori dena. Bon, hori izango litzateke beste min klase bat. Hauek belaunearen guztiko minak izan hori dira.
Bai.
Bueno, artrosiak eragina, baldin bada mina, mina normalean ariketa fizikoarekin agertu da. Eta atzedenean arindu, baina egia da askotan artrosiaren mina ere gauean bertan okertu litekeela.
Bai, eh?
Hau da, ez dakigu zergatik, baina egia da artrosiaren mina normalean min mekaniko badela, hau da, zenbat eta mugimendu gehiago egin, zenbat eta karga gehiago egin okertuko zaiguna, hau da, ezur hori goiko kurruzka janda daukagulako.
Bai, eta behartu egiten dugu.
Behartu egiten dugu, eta azkenean ezurra ezurrarekin.
Bai.
Kontrari delako, honek gainera normalean belaunaren itxura berare aldatu egiten du. Eta bueno, baskotan krakateko txikiren bat erentzen da barruan, baina artrosiaren mina ja aurreratzen denean gaueko ere izan liteke. Eta bueno, belaunaren barrualdean nabaritu ohi dena.
Eta honek dio beroarekin
bai,
pasa egiten zaiola.
Bai, benyori,
izan liteke hori?
Ez dakigu da beroak arintzen dion edo ez, bueno, hori ondo begiratu beharko genuke. Bueno,
beroak arintzen dion ala deskantsuak agian edo ez dakigu.
Bai, hori da. Gero, bada beste min klase bat, belaunaren atzealdean kokatzen dena, belauna hunditzen duena eta beikerren kiste esaten dioguna. Hor, aipatu ditugun muskulu hoien, tendoien hundituba sortzen da, gainera horrek muskulua, bueno, atzean duen likidoa edo pilatu eraziko luke eta hor poltzatxo bat sortzen da. Honi beikerren kiste esaten diogu, hau belaunaren atzealdean azartu goldoik da,
bai,
poltza baten moduan eta operatuta konfondu liteke. Eta beste aberriz, mina belaunaren aurrealdean kokatzen baldin bazaigu, errotula edo belaun burua eta tibiaren artean, horrezuraren aurrean, ba, mina izan liteke tendoi horren tendinitis batek eragina. Eta hau ere, bueno, normalen atzedenarekin eta mugimenduen mugimendu gehi batzuk konponduta, mina bera arindu liteke. Beraz, kokapena jakin beharko nuke, minaren ezaugarria eta pixka bat zuzentzen zaiatu.
Nondik letorkioken bai, ekiteko, ez?
Bai, baina, bueno, pixka bat...
Eta hau, noski, hobeki ikusteko behar bada radiografiren bat egin beharko litzaioke, edo...
Ez, bueno, erradiografiak bada uste oker bat, erradiografiak ezurra bakarrik erakusten digu.
Ah, bale.
Ez behar nintzeko egiturak.
Bale.
Ordan, aurrenengo pauzu erradiografia bada.
Bai.
Erradiografia oso ona da ezurrak eta artrosia ikusteko.
Bai.
Oso ona da ezurren austuraren badagoen ales ikusteko, baina beste gauza asko ez txikigu erakusten. bueno, lehen pauso bezala behar bada bai.
Bai.
Baina, bueno, nik uste lehen pauso bezala azterketa bat dela. Begitatu, bai. Minan onduen, min horrek zeu garri dituen.
Horrekin nahikoa da.
Eta horren arabera pixka bat bideratu genezake. Uh-huh. Eta bestela, belaunaren egitura denak ondo erakusten dizkiguna erresonantzia da.
Erresonantzia.
Erresonantzia da erakusten dizkiguna ba, lotailuak, kurruska, meniskoak, likidoak gauza guzti hori edanak nola dauzkagun. Tendoiak. Uh-huh. Bueno, beraz, gomendatuko genioke nada bentzat, hori bai, azterketa bat egin dio zaiola norbaitek.
Bai.
Hori ondo begiratzeko eta min horren ezaugarriak.
Bai, ez dela belauna ikusi gabe, ba, ez da erresa, ez?
Asmatzen ez.
Min hori zergatik letorkioken asmatzen.
Hori da, baina bueno, nik uste entzulentzat lagungarri zertatuk zela jakitea gutxi gora berat nundain.
Zegi esan, zeinik ez dauka noiz edo noiz belauneko mintxikirin bat, ez? Feliz?
Eta gero, belauna zaintzeko zer beharko genuken? Bueno, esango genuke, gerriak berak duen formarengatik, ez? Normalean gizonezkok kaderan aldakan karga gehiago jartzen dugula eta emakumeak belaunetan. Mm-hmm. Eta orduan adin batetik aurrera ba emakumeen lesio oso ohikoa izango noi da belauneko artrosia. Mhm. Oda, bi oda, gizonezkotan eta emakumezkotan agertu liteke, baina emakumezkotan gehiago aldakak berak duen formagatik, ez? Gero, gainpixua da belaunaren etzaia hundienetako bat. Zenbat eta karga gehiago belaun horri lana haunditu gengo diogu, pentsatzen da, kilo bat haunditzen duguneko, belaunari bost gehiago jartzen ari garela gutxe gora bera.
Bai, eh?
Bai, proportzio onzu handia dela, beraz, lau bost kilo harinduta, belaunari lan asko harinduko bai. Genioke.
Iztugarria da, belaunek eta bai. Oinez ere aritu ginen, behin bai. Izketan, eta ez? Zenbat aguantatu behar izaten duten, eh?
Hori da, gero, horren zen behuzta holku bat, oinetako egokiak erabili, uhum. Hau da, oinak desorekatuta baldin bauzko gori azkenean belauneraino iritsiko delako eta horrek ordein du lezakelako eta gero, ariketa fiziko egiten duen arentzat edo kirola egiten duen arentzat oso txarra da batez ere azalera gogor baten gainean korrika eta jauzi egitea izan liteke saskibaloia bertatik azita, baina korrikarako joera hundia duenak ere askoz kalte gehiago egiten dio asfaltoren gainean errepidean, bide gogorretan ez dakit, belaunean ondarretan edo mendian bertan baino, eh? Uh-huh. Beraz aldela mugimendu hoiedanak atzeratu.
Bestela bizikleta?
O bizikleta oso ona da. Horretarako belaunari arinduko geniukelako
edo ieriketa.
Bai, da karga arintzeko balio duten bestelako
mugimendu. Kirolak izango lirateke, bai. Ezta? Bueno. Testakita atxeden hartu behar denean badago moduren bat belaunak atxeden geixiago hartzen duena, etzate utzarekin
normalean bai, pixka bat zangoa jasotzen baldin badugu belaunari ere ba odola kentzen zaie lagunduko diogu eta hori arinduko genuke.
Uh-huh. Bueno, ba belauna ez dakiz zirriketori gelditu zaigun belaunean ukitu gabekorik, eh. Beste Arantxa argibiderik ezin dizugu ba eman, agian medikuarengana bisita bat egiteko eta ikus ditzala zure belaunak eta hortik hasi. Guazen urrengo mezuarekin?
Bai, egunon, 64 urteko emakume bat naiz, eta gaur aste bete familia gana joan nintzen ondo ezik, eta belarriko minez. Presio handioa sumatuz buruan. Belarriko atzekaldean bereziki. Tarteka belarria garbitu behar izaten dut oso bide estua dudalako. Mukiak kanporatzeko tratamendua karbozisteina lisinato, burdesonida nasal, aldo union, eta ur gatzatuarekin ari naiz. Hobeto nago, baina oiak endu dizkidate, baina entzumena ez dut berreskuratu. Zer egingo nuke? Eskerrik asko arretaren gatik eta igande arte.
Bueno, honek ongixe esplikatu digu, zer gertatzen zaion, bai, ea nahikoa bueno, den Feliz zuk azalpen emate beste emateko.
Nik uste baietz, bueno, belarriak aipatu izan dugu hiru atal dituela, kanpoko belarria da, belarriko zulotik belarri mintze dotin parronaraino doana, gero tarteko belarria daukagu, estarriarekin eta sudurrarekin lotzen dena, eta gero kanpo-kanpo, barru-barrenean daukagu ja sudurraren barruan dagoen belarria. Uh-huh. Bueno, emakumeonik gertatu zaiona da, sudurreko infekzio bat hartu duela edo estarriko infekzio bat, eta tarteko estarri hori eta tarteko belarria eta estarria lotzen dituen tutua, guk hori uzaki horren trompa esaten dioguna, harrapatuta gelditu zaiola.
Bai.
Eta hor, harrapatuta gelditu denez, belarriaren barruko alde horretan ura pilatu zaio. Mm-hmm. Guk hori otitiz eroso izena ematen diogu da. Hor barruan, ura pilatu da, kampuruntz, estarriruntz eta sudurreruntz pasare itxita gelditu zaiolako. Mm-hmm. Orduan, jarri duten tratamentu egokia da, mukiak arintzeko, beste agantinflamatorio dira pionipixka bat murrizteko, hori dena zabaltzen joan da, kontua da urrorrek kanpora egiteko denbora behar duela.
Ja.
Beraz, oraindik ere, oda, mukiak berak sudurretik kentzea erresan marra da,
baina
belarriaren oreka kentzea ez da erresa. Oran, hori, gainera nik uste burrumba moduko bat edo nabarituko duela, ez da oso eroso hori, baina esango diogu hori normalean beste lau bosei egunetan arinduz joan hori dela pixkana-pixkana.
Bueno, orduan denbora gutxi gelditzen zaiola pixka bai. Bat. Eta honel, otitisa esan duzu, antibiotikoak eta izaten dira honelakoetan soluzio?
Berez eluke ez. Behar, oda, sukarrik ez baldin badago eta zornerik ez baldin badago, oda, otitis eroso horregatik esaten diogu izena, ez?
Vale.
Ura pilatu delako, baina ez delako vale. Infekziosoa.
Vale, vale, vale. Orduan ez du antibiotikorik ere behar. Pazientzia pixka bat eta bai. Denborarekin etorriko zaio belarria bere onera. Bederatziak arte gentozela esan dugu, gainganean ditugu bederatziak, baina gaurko saioa agurtzeko hitzaldi baten berri eman nahi genuke, datorren aste artean izango den hitzaldi bat, suizidioari buruz, ez da,
bai.
Felix?
Hori da, bueno, gaur sortzi aipatu genuen.
Bai, hortan aritu ginen, hemen,
bueno,
bai.
Eta abisu eman digute, bueno, favorez, bueno, dei egiteko, edo, bueno, ez genuen gai balandu, eta da, suizidioa jasan duten ingurukoen egoera, ere, eta ez egoera larriak bizi dituzten. Bueno, ba, orokorrean, itzaldia gazteleraz izango da Okendoko Kulturetxean Donostin, aste arte 16 gau iluntzeko 7etan edo hartzaldeko 7etan eta doan da. Ba, foroa bete bitartean. Eta bertan hitz egingo du psikiatra batek Alvaro Iruinek, gazteleraz da izan dugun moduan, suizidioa ez gertatzeko zer egin litekeen edo
prebentzioa
eta gero beste alde batetik Jose Martin Amenabar psikologoak ba, suizidioa jasan duten ingurukoen egorari buruz.
Bai. Bueno, ba, lehendabizikoa pixka balandu genuen guk osasun etxean.
Eta bigarren atala.
Bigarren atala ez horren beste. Nola gelditzen den, ezta? Familia, ingurukoak, lagunak.
Bueno, ba inork interesi balu, ba mintzat, ba gonbite egina dago.
Datorren aste artean 7etan Okendo Kulturetxean Donostian izango dira psikologo eta psikiatraren hitzaldi hori. Bueno, gure aldetik agurtu egingo gara, bakar-bakarri gogorarazi gaurko saioare itb.eus/nahieran aurkituko duzuela. Eta ez dakit, ba, urrengo saiorako iradokizunen bat, galdera zehatzen bat gaur landu dugun gaien baten inguruan, edo beste gairen baten inguruan, zehatza naiz orokorra, edo zertarako hementxe geldituko zaizkizu erantzun gailua, 944-01-2250 zenbakiduna, eta osasunetxea abildua.eitb.eus elbidea. Eta honela agurtuko gara?
Bai, mila esker guztioi, hortza duten hoi, eta batez ere, ba, mezua bidali dizke guzu nahi.
Izarazpia mundua dago, izarapean zerua. Zuren aztanen aizegoa, galtzen da nire burua. Errekastoa urmurmurio, itxasoa handia korru. Zentzu uzien zoramenera, musuz musu, larruz larru. Kimuaren ahote lorea, ta fruitua loreare. Elkar urtuaz jakin nahi dugu, izuna izetzun izare. Ongitzea ilintia gori dira ase ondoko lotan gauzala haile dibetirako ga izarazpia mundua dago izarapean zerua naizegoan galtzen da nire burua kimuaren ate lorea ta fruitua loreare elkar urtua ziakin nahi dugu izuna izen zunizare ilintia gori dira ase ondoko lotan gauzala haile dibe irako gara.